Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ռուբեն Հայրապետյանը խոստովանում է իր սեփական ընկերությունը շինարարություն իրականացրել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի համար։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը քննարկում է Երևանի ավագանի ու իր միակ ներկայացուցիչ Դավիթ Խաժակյանին հետ կանչելու հարցը։ Նրա աշխատանքը ջուրն է լցվում, պարզաբանում են ԼՀԿ-ից։ Ով է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննող դատավորի եղբայրը, ինչ գրառումներ է արել նա սոցիալական ցանցերում, որ նսնախկի նախագահի պաշտպանական թիմի կասկածի տակ է դնում դատավոր քրոջ անաչառությունը։ Միջազգային թեմաներ՝ Պակիստանի նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքով մահվան դատապարտվեց։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերը պատրաստվում է իր թուրք պաշտոնակցի հետ քննարկել Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի վերջին հայտարարությունները, որոնց համաձայն Անկարան կարող է փակել երկրի տարածքում գտնվող ամերիկյան երկու ռազմակայանները հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունմանն ու պատժամիջոցների կիրառմանն ի պատասխան։ Նախկինում մեր շփումների ընթացքում այս հարցերը երբեք չեն բարձրացվել Էրդողանի հայտարարությունների մասին, ես տեղեկացել եմ թերթերից, նշել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Եվրոպական հանձնաժողովի մած գախտնի զեկույցի համաձայն 2019-ին Թուրքիայի տարածքով եվրոպական պետություններ անցած անօրինական ներգաղթյալների, հիմնականում սիրիացիների եւ աֆղանցիների քանակը կտրուկ կերպով աճել է, այդ մասին հաղորդում է գերմանական Die Welt Barbarakan-ը թերթի տեղեկություններով հունվարից դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում Թուրքիայի տարածքից եվրամիության պետություններ են անցել ավելի քան 70,000 անօրինական ներգաղթյալներ, դրանց ճնշող մեծամասնությունը 67,000-ն այս պահին Հունաստանում է։ Իսլամաբադում գործող հատուկ դատարանն այսօր մահվան է դատապարտել երկրի նախկին բռնապետ Փերվեզ Մուշարաֆին, նրան մեղավոր ճանաչելով պաշտոնավարման վերջին ամիսներին երկրի սահմանադրական կարգը տապալելու ուղղված գործողություններ ձեռնարկելու համար։ 2007-ի նոյեմբերին Մուշարաֆը սառեցրել էր Պակիստանի սահմանադրության գործողությունը, երկրում արտակարգ դրություն հայտարարելով։ Դատավճիռը կայացվել է հեռակա կարգով, քանի որ Մուշարաֆը 2008 թվականից ի վեր բնակվում է Դուբայում։ Չի բացառվում, որ արդեն այս շաբաթ Վաշինգտոնը հայտարարի Աֆղանստանում տեղակայված ամերիկյան զորքերի զգալի կրճատման մասին։ Քաբուլ կատարած այցի շրջանակներում այս մասին այսօր հայտարարել է հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեմը, նրա խոսքով առաջիկա օրերին Սպիտակ տունը կարող է հայտարարել Աֆղանստանում գտնվող ամերիկյան ստորաբաժանումների զինծառայողների թվականակը 12,000-ից մինչև 8,600-ի հասցնելու մասին։ Շարունակվում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու այցը Ադրբեջան։ Քիչ առաջ Բաքվում կողմերը մի շարք երկկողմ համաձայնագրեր են ստորագրել, այդ թվում Բաքվի և Կիևի միջև ուղիղ կառավարական հեռախոսակապի հաստատման մասին։
Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին երկարամյա ղեկավար Ռուբեն Հայրապետյանին առնչվող քրեական գործը վարույթ է ընդունվել մեծահարուստ գործարարը, սակայն առայժմ որևէ կարգավիճակ չունի։ Քրեական գործում հիշատակվող հոդվածներն առնչվում են փողերի յուրացմանը, փաստաթղթեր կեղծելուն, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելուն։ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ իր մտերմի հարաբերություններով հայտնի հանրապետական նախկին պատգամավորը, ում անունը կապվում է մի շարք աղմկահարույց պատմությունների հետ, երեկ իր արդեն հերթական հարցազրույցում խոստովանել է, սեփական ընկերությունն է շինարարություն իրականացրել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի որոշ նախագծերում, որոնք հայտնվել են իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Մասնագետները կոռուպցիայի ակնհայտ դրսևորումների մասին են խոսում, Նանե Սահակյանին լսենք։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի համար շինարարություն իրականացրած ընկերությունը պատկանել է ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին։ Այս մասին Հայրապետյանը հայտարարեց երեկ արդեն երկրորդ ծավալուն հարցազրույցում, որը հաջորդեց ֆեդերացիային առնչվող քրեական գործի հարուցմանը։
Այո, ես կարիքի ֆաբրիկայի սեփականատերը ես եմ։ Բանկի ինչ կապ ունի։ Բանկի սեփականատերը 4 տարի առաջ եղել է խորհրդի նախագահն, եղել եմ ես։ Բայց բանկը վաճառվել է, բայց բանկը ինչ կապ ունի սրա հետ։ Այս դշում են անընդհատ, դա էլ է, այդ իմ ընդհարկած տեխնոլոգիաների մեջ է։ Ինչ կապ ունի զարգացման հայկական բանկը ծիծաղել է այս գործակցերի հետ։ Այո, ֆեդերացիա, ես նախագահ եմ եղել ժամանակ։ Այո, շինարական կազմակերպություն իմն է, սեփականատերն է։
Հայրապետյանի առանձնատանը անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած խուզարկությունից հետո լրատվամիջոցներում լուրեր տարածվեցին, որ ըստ ոստիկանության բացահայտման Հայրապետյանը 2012-ից 18 թվականներին իր ենթակաների միջոցով կազմակերպել է Հանրապետության մի քանի քաղաքներում ֆուտբոլի մարզադաշտերի ու մարզադպրոցների կառուցման ու նորոգման աշխատանքներ, ապա չկատարելով կամ մասնակի կատարելով պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքները, կազմել է իրականությանը չհամապատասխանող կատարողական ակտեր, յուրացրել խոշոր գումարներ։ Հայրապետյանն արձագանքեց այս հրապարակմանը։
Փաստաբաններից իմացել ենք, որ ինչի մասին է խոսք, ասենք չարաշահումներ, ես գիտեմ չարաշահումներ, ես էլ ասլեմ մի գուցե ամփոթորեն կարող է սխալվել, բայց ես միտումնավոր, որը մեկը չի կարող, և դա ես ճիշտ չեմ համարում, տասնյակ միլիոններ ֆուտբոլում ներդրած մարդը, որ կարող է ասենք մի միլիոն դոլար օրինակ չարաշահի։
Դες դեռևս չեն հարցակննել։
Իհարկե ոչ։
Շատ լավ։
Քնչական կոմիտեն 3 վարույթ է ընդունել Հայրապետյանին առնչվող քրեական գործը։ Դրա վերաբերյալ մանրամասներ, սակայն, դեռևս չկան։ Միայն հայտնի է, որ գործը հարուցվել է 4 տարբեր հոդվածներով՝ խոշոր չափերով յուրացման, մի խումբ անձանց կողմից փաստաթղթեր կեղծելու, կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորություններ չարաշահելու, ինչպես նաև պաշտոնեական անփութության համար։
Քաղաքական զարգացումներին անդրադառնանք, լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը քննարկում է Երևանի ավագանիում իր միակ ներկայացուցիչ Դավիթ Խաժակյանին հետ կանչելու հարցը։ Ընդդիմադիր ուժը նպատակահարմար չի գտնում քաղաքային օրենսդիր մարմնում Խաժակյանի գործունեության շարունակությունը։ Պատճառը, ինչպես նշում են լուսավորի առաջնորդները, հանրապետություն կուսակցության անդամներից կազմված լույս խմբակցության ներսում առկա տարաձայնություններն են։ Լսենք Էդմոն Մարուկյանի պարզաբանումը։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության մասնակցությունը Երևանի ավականիում վերաիմաստավորելու, մեր մասնակցությունը քննարկելու հարց է առաջացել, և ինչպես բոլորը գիտեք, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ունի մեկ ներկայացուցիչ Երևանի ավականու լույս խմբակցությունում, և եթե մենք որոշենք, որ կառավարման խորհուրդը եթե որոշի, որ պարոն Դավիթ Խաժակյանը պետք է դուրս գա ավականուց, մենք կդադարենք ներկայացված լինել Երևանի ավականիում, հետեւաբար որևէ պատասխանատվություն չշարունակել կրել Երևանի ավականիում իրականացվող գործունեության համար։ Սա կարևոր հարց է, մենք հազարավոր նամակներ ենք ստանում, կուսակցության մեդիա թիմը միշտ հետևում է մեր քաղաքացիների արձագանքներին և համապատասխան զեկույցներ են ներկայացում կառավարման խորհրդին, և քաղաքացիներին ուզում ենք ասել, որ մենք լսում ենք ձեզ, մենք լսել ենք ձեզ, ձեր ձայները հասնում են մեզ, և այո, մենք դրանից բխող բնականաբար քայլեր ենք քննարկում, մենք Դավիթ Խաժակյանի գործունեությունից ավելին քան գոհ ենք, և Դավիթ Խաժակյանը իր գործունեությամբ ցույց է տվել, թե ինչպես պետք է ընդդիմադիր ավականին աշխատի, բայց նաև միևնույն ժամանակ իրավիճակներ կան, որ պարոն Խաժակյանի ազդեցությունից դուրս են, բայց պարոն Խաժակյանը դա համար պատասխանություն է կրում որպես խմբակցության ղեկավար, և նաև այդ պատասխանատվությունը տարածվում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության վրա, որը էլի մեր ազդեցությունից դուրս իրավիճակ։ Դավիթ Խաժակյանը երեք ամբիոնից բացահայտել է քաղաքապետարանում տեղի ունեցած պաշտոնական կեղծիք։ Կարող եք ասել, ուր է դրա լուսաբանումը։ Չկա, բայց կա ինչ-որ այլ լուսաբանում քաղաքապետի ծիծաղի և այլ հարցերի վերաբերյալ։ Հիմա ձեզ հարց եմ տալիս, եթե հանրային ընկալումը այդ է, որ ավականու անդամը պետք է պաշտոնական կեղծիքը, այսինքն ծամած դնի դատախազության բերանը, ասի ես եմ, սենց է տեղի ունեցել, ու դա չլուսաբանվի, որովհետև դա հետարքի չի մարդկանց, ուրեմն ավելի լավա չմասնակցենք, հա, ուրեմն եկեք դուրս գանք։ Ես ասում եմ, որ մեդիան ըստ էության ծածկում է սկանդալային ինչ-որ բաներ, բայց ոչ իրական մարդկանց գործունեությունը։
Գործով գլխավոր մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները երեք վերաքննիչ դատարանում դատավորին ինքնաբացառիկի միջնորդություն են ներկայացրել, հիմքում դնելով դատավորի եղբոր գործունեությունը։ Նախկին նախագահի պաշտպանական թիմը ապնդել է, թե դատավորի եղբոր Facebook-յան մի շարք գործողություններ ապացուցում են նրա մտերմիկ հարաբերությունները մարտի 1-ի գործով տուժողների իրավահաջորդների նախկին ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանի հետ։ Որոշումը դատարանը հրակահրապարակի վաղը մի մինչ այդ իմ գործընկեր Նայրան Ալբանդյանը փորձել է պարզել, ով է դատավորի եղբայրը, ինչ գրառումներ է արել սոցիալական ցանցերում, որոնք ըստ Քոչարյանի փաստաբանների կասկածի տակ են դնում նրա դատավոր քրոջ անաչառությունը։
Վերաքննիչ դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների կողմից ինքնաբացարկի միջնորդություն ստացած դատավոր Լուսինե Աբգարյանի եղբայր Դավիթ Աբգարյանը բացառում է, որ ինքը որևէ ազդեցություն կարող է ունենալ քրոջ դատավոր Լուսինե Աբգարյանի որոշումների վրա։ Փաստաբանների բացարկի հիմքերից երկուսը կապված էին դատավորի եղբոր հետ։ Նա նախ իր Facebook-յան էջում տեղադրել է Սերժ Թանկյանի գրառումը, որտեղ ռոք երաժիշտը գրել է. «Մեջբերում եմ, ուրախ եմ տեղեկանալ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին քրյա կատարողականում է դատավորի եղբայրը», պարզաբանում է։
Ես մեկնաբանություն չեմ գրել, ընդհանրապես Սերժ Թանկյանն էլ BBC-ի գոտն էր տարածել, որը վերաբերվում էր իդեպ ընտրություններին, իսկ կիսելու նպատակը նականում իմ անգլերեզոն կերկերին տեղեկացնել նա Հայաստանում կատարվողին, ովքեր որ հետաքրքրված են, նականում Սերժ Թանկյանի մեկնաբանությունն էլ հիմնականում վերաբերվում էր ընտրություններին և ոչ ավել։
Ինքն ձեզ չի ուրախացրել այն փաստը, որ կրկին քրյա կատարողականում է հայտնվել Ռոբերտ Քոչարյանը։
Դա էական չի եղել, ընդհանրապես այդ նույնիսկ դա վերջում մի փոքր անդրադարձ է դրան, բայց ընդհանրապես մեկնաբանությունը և նյութն էլ BBC-ի վերաբերվում Հայաստանում կատարված ընտրություններին և փոփոխություններին։
Այո, բայց պարոն Թանկյանը գրել էր, որ ուրախացած է տեղեկանալով, որ նորից քրյա կատարողականում է հայտնվել։
Պարոն Թանկյանն է ուրախացած, ոչ թե դիշերը։
Իսկ դուք ձեր դիրքորոշումը որևէ այլ հրապարակային ձևով հայտնել եք, կամ հիմա կարող եք ասել պարոն Քոչարյանի գործի հետ կապված ինչ դիրքորոշում ունեք։
Չեք կարող ես մեկնաբանություն տամ, կնոցունագրում կգնացուց կտարգում, նաղանդոր որևէ նյութերի մենք ծանոպչենք, բացի այն ինչ-որ մամուլում հարապարակվել։
Միջնորդության մեկ այլ հիմքով փաստաբանները վկայակոչում են Սահմանադրական դատարանի անդամ նախկինում մարտի 1-ի գործով տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանի 2016 թվականի Facebook-յան այն գրառումը, որով Գրիգորյանը տեղեկացնում է, որ Միեդը ընդհացք է տվել փաստաբաններ Դավիթ Աբգարյանի և Տիգրան Աթանեսյանի գործին։ Գրառումը հավանել է փաստաբանի քույրը դատավոր Լուսինե Աբգարյանը։
Վահե Գրիգորյանի հետ ձեր հարաբերություններն ինչպիսին են։
Զուտ գործնական մի քանի հանդիպումներ եմ ես ունեցել նախկինում եւ ոչ ավել։
Անձնաչափատներին համացանցում տարածված աղմկահարույց տեսանյութի շուրջ զարգացումների մասին հիշեցնենք, հրապարակված տեսագրությունում մի խումբ անձինք հակագազով եւ մահակներով ցուցմունք են կորզում, մեկ այլ անձինց հետագայում պարզվել է, որ բռնության հեղինակները ոստիկաններ են, մինչ այսօր սակայն որևէ մեկը քրեական պատասխանատվության չի կանչվել։ Անուշ Մկրտչյանն է փորձել պարզել պատճառները։
Համացանցում տարածված խոշտանգման կադրեր պարունակող տեսանյութում երևացող ոստիկաններից ոչ մեկի նկատմամբ մինչև օրս մեղադրանք չի առաջադրվել։ Այս մասին այսօր հայտարարեց տուժող Արմեն Մարտիրոսյանի ներկայացուցիչ Հելսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտպան կազմակերպության փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը։ Տեղեկացնելով, խոշտանգման դեպքը տեղի էր ունեցել 2008 թվականին, անձը բերման էր ենթարկվել գողության մեղադրանքով։
Երկար ժամանակ էր, որ վարույթ իրականացող Մարմինա Արնվազը նյութերի նախապատրաստման ընթացքում բավարար տվյալներ ձեռքբերել էր և այդ անձանց մեղադրանք առաջադրել, քանի որ տեսանյութերով բոլորս տեսանք, թե ինչ ձևի դաժանությամբ ցուցմունք են փորձում կորզել։
Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են 4 հոգի բռնի ուժով, մահակով, հարվածելով, հակագազը գլխին հագցնելով ցուցմունք կորզում Արմեն Մարտիրոսյանից։ Տուժողի կնոջ քույրը Մերի Գրիգորյանը պատմում է, իր ազգականի նկատմամբ կտանքները միայն մեկ օրով չեն սահմանափակվել։
Հոդվածով դատվել է այդ մարդը, սուտ հոդվածով, 3 օր այդպես ծեցել են, 3 օր, դա չի եղել 1 օր, դատախազը չի մեղադրվել, ով որ իրան դատել է, դատավորը չի մեղադրվել, ոստիկանները չեն մեղադրվել, նրանք հանգիստ պտտվում են մեր մեջ։
Տեսանյութի քննության արդյունքում ոստիկանության ճամբարակի բաժնի պետի լիազորությունները դադարեցվել են։ Ղարագյոզյանն ասաց, որ հարուցվել է քրեական գործ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ Մտահոգություն հայտնեց, որ այդուհանդերձ իրավապահները արդյունավետ քննություն չեն իրականացնում։ Ըստ նրա, անգամ մինչև օրս առերեսում տեղի չի ունեցել տուժողի և տեսանյութում ծեցն իրականացնողների միջև։ Հելսինկյան ասոցիացիա իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Նինա Կարապետյանցի գնահատմամբ էլ սա ցինիզմի գագաթնակետն է, որը չունի ոչ իրավական, ոչ բարոյական բացատրություն։
Բայց ինչով ասա բացառեք, որ մենք տեսնում ենք ու մենք գիտենք, թե հատ-հատ ով ինչա արել։ Ասեմ, ça նաև ոչ թե 4 հոգի է, չէ՞ վիդեոյում։ 4 հոգու մասին չի խոսքը։ Եղել է նաև 5-րդով նկարահանել է դա։ Նա էլ ուրիշ հանցագործություն է կատարել, նա իմացել է այդ հանցագործության մասին ու չի հայտնել։ Այսինքն մենք այստեղ պիտի ունենք 5 մեղադրյալ։ Այսօր մենք չունենք, ունենք 0 մեղադրյալ։ Այս է արդյունքը այս աշխատանքի։
Ների կոմիտեն տարին ամփոփում է կրկնակի մուտքերով գերատեսչությունից տեղեկացնում են, որ մի շարք իրավական միջոցառումների արդյունքում պետ բյուջե է վերականգնել ավելի քան 46 միլիարդ դրամ, այդ գումարն ինչպես նշել է ՊԵԿ-ի փոխնախագահ, գանձել են հիմնականում խոշոր ու միջին բիզնեսի, Սարգի Սարությունյանն է մարմասնում։
Պետ եկամուտների կոմիտեի միայն իրավական գործողությունների, քրեական գործերի, վարույթների, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում այս տարվա հունվար-նոյեմբեր ամիսներին պետ բյուջե է վերականգնվել 46.8 միլիարդ դրամ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Էդվարդ Հովանիսյանը։ Հովանիսյանը մանրամասնեց, որ գումարը գրեթե ամբողջովին գանձել են խոշոր ու միջին բիզնեսից։
Փոքր բիզնեսին գրեթե բաժին չի ընկնում։ Իդեպ ասեմ, 46.8 միլիարդի կազմում գտնվող 37 միլիարդը դա հարկ վճարողների կողմից առաջացած հարկային պարտավորությունները գանձելու մասին է խոսքը, այսինքն դա ստվեր չէ։
Նախորդ 2018 թվականի առաջին 11 ամիսներին ՊԵԿ-ի նույն իրավական քայլերի արդյունքում պետ բյուջեր փոխանցվել նկատելիորեն ավելի քիչ գումար 24.5 միլիարդ դրամ։ Էդվարդ Հովանիսյանին հարցրեցինք, ինչն է պատճառը, որ ՊԵԿ-ը այս տարի անհամեմատ ավելի շատ գումար է փոխանցել պետ բյուջե, քան նախորդ տարվա առաջին 11 ամիսներին։
Թվերի աճը ես բացատրում եմ տնտեսական ակտիվությամբ, եթե դուք նկատեցիք 46.8 միլիարդի մեջ մեծ մասը բաժիններ ընկնում բռնագանձման աշխատանքների արդյունքում վերականգնված գումարին, մոտ 37 միլիարդ դրամ։ Սա նշանակում է, որ հարկ վճարողների կողմից առաջացած հարկային պարտավորությունները ավելի շատ վերականգնվել են բռնագանձման աշխատանքների շնորհիվ, այսինքն աշխատանքների ծավալը ավելի շատ ու ավելի ընդլայնուն է եղել, որի արդյունքում բռնագանձված գումարի չափը մեծացել է։
Նշված 46.8 միլիարդից զատ ներկայում ՊԵԿ-ում քննվում է 330 քրեական գործ, որոնց շրջանակում պետ բյուջեին պատճառած վնասը կազմում է 32 միլիարդ դրամ, որից գազալցակայաններին վերաբերող մասը կազմում է 16.7 միլիարդ դրամ։
Ֆինալ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմային անդրադառնանք Պակիստանի նախկին բռնապետի դատավարությանը, այսօր այդ երկրի դատարանը մահվան է դատապարտել Փերվես Մուշարաֆին, նրան մեղավոր ճանաչելով սահմանադրական կարգը տապալելու ուղղված գործողություններ ձեռնարկելու համար դատարանի համոզմամբ Պակիստանի նախկին ղեկավարի այդ գործողությունները հավասարազոր էին պետական դավաճանության։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն Մուշարաֆը 2007-ին սառեցրել էր Պակիստանի սահմանադրության գործողությունը, երկրում արտակարգ դրություն հայտարարելով, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Պակիստանի հակաաբեկչական դատարանը երկրի նախկին նախագահ գեներալ և բանակի նախկին ղեկավար Պերվեզ Մուշարաֆին հերակակարգով դատապարտել է մահվան։ Մուշարաֆը մեղադրվել է պետական դավաճանության և սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածներով։ 76-ամյա Մուշարաֆը վերջին տարիների ընթացքում ապաստանել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում և բնակվում է Դուբայում։ Նա ըստ մտերիմների ծանր հիվանդ է։ Նա երկիրը ղեկավարել է գրեթե մեկ տասնամյակ, 1999-ից մինչև 2008 թվականը։ 98 թվականին նա նշանակվել է Պակիստանի զինված ուժերի հրամանատար և արդեն հաջորդ տարի պետական անարյուն հեղաշրջման եղանակով տապալել է վարչապետ Նավազ Շարիֆին, գահանկեց արված վարչապետին դավաճանության, սպանության, փորձի, կոռուպցիայի և մի շարք այլ հոդվածներով դատապարտել են 14 տարվա ազատազրկման։ 2000 թվականին Մուշարաֆը արձակել է դատավորների երթում անվամբ հրամանագիրը, որով բոլոր դատավորներին պարտադրել է հավատարմություն հայտնել Պակիստանի զինված ուժերին։ 2001-ին Մուշարաֆը ինքն իրեն նշանակել է նախագահ, 2007-ին Մուշարաֆը իր նախագահությունը 4 տարով երկարաձգելու ցանկություն է հայտնել։ Գերագույն դատարանն առարկել է, բայց գեներալի շրջապատի գործադրած ճնշման արդյունքում տեղի է տվել։ Այդ տարի Մուշարաֆը արտակարգ դրություն է մցրել և հայտարարել է, թե սահմանադրությունը միաժամանակ ուժի մեջ չէ։ Բանակը ձերբակալել է գերագույն դատարանի դատավորներին, հսկողության տակ է վերցրել պետական հեռուստատեսությունը և ռադիոն, իսկ մասնավոր կայանները պարզապես եթերազրկել է։ 2008-ի ընտրություններում աննախադեպ հաջողություն է գրանցել Բենազիր Բհուտոյի առաջնորդած Պակիստանի ժողովրդական կուսակցությունը, նոր ուժերը պահանջել են Մուշարաֆի հրաժարականը, որը գեներալը նախ մերժել է, բայց օգոստոսին ազատել է պաշտոնը։ Հետագայում Մուշարաֆը քաղաքականություն վերադառնալու փորձ է կատարել, սակայն ձախողվել է և բնակություն հաստատել նախ Լոնդոնում, ապա Դուբայում։ Մումբայում։ Պակիստանի վարչապետ Իմրան Խանի գրասենյակը հայտարարել է, թե կուսումնասիրի դատավճիռը և դրանից հետո տեսակետ կհայտնի գեներալ Մուշարաֆին մահապատժի ենթարկելու վերաբերյալ։
Այսքան Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին։